Jezus, Jezus, Ivan, kam greš pa zdaj?
K frizerju, mati, da mu zajebem škarje.
Ne,
ne, ne.
Ne! Ne!
Neuromomento.
Glasbene kvote so vnaprej na neuspeh obsojena palica. Ne glede na koalicijsko enotnost, s katero je večina v državnem zboru s 47 glasovi za in samo dvema proti, pritrdila predlogu Ministrstva za kulturo ter tudi po odložilnem vetu državnega sveta napovedala ponovno potrditev novele zakona o medijih ter še posebej problematičnega določila, da morajo radijske postaje na slovenskem 60% že poprej določene celodnevne kvote slovenske glasbe predvajati v dnevnem oddajnem času med 6 in 19 uro, to več ni tako povsem samoumevno. Zaradi spora med poslancem največje vladne in koalicijske stranke ter nesojenim kulturnim ministrom SMC in posledično predsednikom državnozborskega odbora za kulturo Draganom Matićem ter kulturno ministrico iz koalicijske kvote Demokratične stranke upokojencev Julijano Bizjak Mlakar. Po mnenju nesojenega kultur ministra Matića iz pač največje parlamentarne stranke je bil nastop kulturne ministrice Julijane Bizjak Mlakar na seji državnega sveta, na kateri njenim argumentom svetniki pač niso prisluhnili, saj so na novelo zakona o medijih izglasovali veto, neprimeren, saj da je na račun zaposlenih na nacionalni RTV izrekla takšne obtožbe, ki da jih mora nujno podkrepiti z dokazi ali pa se za nje opravičiti. Kar je sicer že javno zahtevalo tudi vodstvo nacionalne RTV. Ministrica za kulturo je na državnem svetu zagovarjala že večkrat v desedajšnji javni razpravi dokazano relativno stališče, da novela z določitvijo terminov predvajanja zgolj onemogoča nadaljno zlorabo kvot strani nekaterih pomembnih lastnikov oziroma urednikov radijskih postaj, ki uporabljajo javne frekvence ali pa so celo javni uslužbenci RTV Slovenija, ki jo celo plačujemo z javnimi denarji. Je pa Julijana Bizjak Mlakar v nastopu pred državnimi svetniki dodala dosedaj v javni razpravi preslišano stališče, da so tokovi finančnih sredstev med tujimi založbami, lastniki medijev, uredniki, avtori in soavtori skladb ter odločevalci o tem, kaj se na radijskih postajah sploh vrti, precej nejasni celo pri RTV Slovenija. Ministrstvo za kulturo se je sicer v imenu ministrice odzvalo, da so navedbe nesojenega kultur ministra povsem netočne. Saj da korupcije v svojem govoru sploh ni omenjala, kar je sicer res, saj je govorila zgolj o nejasnih tokovih finančnih sredstev in vsebinah licenčnih ter drugih dogovorov celo pri nacionalni RTV, kar pa je potem nujno razumeti, kot da je na korupcijo vsaj namigovala. Toda vsebinsko domoljubni glasbeni odzivi tako nesojenega kulturnega ministra kot politično in brez ustreznih referenc ali izkušenj z resornega področja imenovane kulturne ministrice v prvi vrsti pričata, da ne eden ne drugi pravzaprav sploh ne razumeta, kaj v okviru novega 86a člena zakona o medijih in glasbenih kvotah sploh zagovarjata. Tako je, izhodišče novele zakona o medijih in preurejanja dosedaj veljavnih določil o obveznih kvotah za zaščito domače glasbene ustvarjalnosti po besedah kulturne ministrice in uradnikov kadrovsko šibkega direktorata za medije, da ta ne posega v programe in uredniško svobodo radijskih postaj, ampak samo v razmerje med tujo in slovensko glasbo, ter da onemogoča zlorabo glasbenih kvot. Glede na to, da je dosedaj zakon o medijih črno na belem določal, da morajo komercialne radijske postaje v celodnevnem 24-urnem oddajnem času predvajati 20% slovenske glasbe, radijske postaje posebnega pomena 25% in nacionalni radijski programi 40%, je o zlorabah tako napisanega zakona pravzaprav nepošteno in nekorektno govoriti. Pa čeprav je večina komercialnih postaj do obveznih kvot predvajanja slovenske glasbe večinoma prihajala z njenim predvajanjem v poznih nočnih urah. Če pa bi na Ministrstvu za kulturo res želeli doseči, da bi se obvezne kvote, kot so bile predpisane že pred zdajšnjo novelo zakona o medijih, spoštovale tudi v dnevnem oddajnem času, bi bilo v zakon o medijih dovolj dodati, da mora posamezna radijska postaja obvezen delež slovenske glasbe predvajati tudi v dnevnem oddajnem času med 6 in 19 uro. Rešitve, ki jih v ta namen ponuja zadnja novela zakona o medijih, ki bi naj jo glede na politične napovedi iz koalicijskih poslanskih skupin tudi brez zahtevanega opravičila zaposlenim na RTV ministrice za kulturo podprla zadostna večina 46 poslank in poslancev, pa prevedene v prakso uredniškega načrtovanja vsakega posameznega radijskega programa, vendarle same po sebi pomenijo veliko bistvenejše spremembe, kot da bo na radijskih frekvencah v državi tudi v dnevnem času glede na že poprej veljavne kvote ustrezno zastopana slovenska glasbena produkcija. Prvič predlog novele, ki je napisana iz post festum vidika sankcioniranja in nadzora, ter ne upošteva uredniško ter programsko dinamiko načrtovanja končnega števila v enem dnevu predvajanih glasbenih del, predvideva, da je potrebno 60% celotne 24-urne kvote slovenske glasbe predvajati v dnevnem oddajnem času med 6 in 19 uro, ko ima prepričljiva večina radijskih postaj na slovenskem, še posebej pa nacionalni programi in radijske postaje posebnega pomena, kot je tudi Radio Študent, večino lastne avtorske govorne produkcije informativnega, kulturno-umetniškega, izobraževalnega in tudi razvedrilnega programa. Kar samo po sebi pomeni, da bo potrebno v ta dnevni oddajni čas natlačiti bistveno več slovenske glasbe, kot bi jo ob spoštovanju veljavnih glasbenih kvot tudi v dnevnem oddajnem času, česar pa do sedaj zakon radijskim postajam posebej pač ni nalagal. Druga formula, s katero se bodo po morebitni tako zastavljeni v zakonitvi glasbenih kvot morali spopasti odgovorni in glasbeni uredniki, je določilo, da mora biti najmanj 70% deleža slovenske glasbe v dnevnem oddajnem času med 6 uro zjutraj in 19 uro zvečer glasba, ki je izključno ali večinskem delu izvajena v slovenskem jeziku. Takšna evidenca skladb sicer ne obstaja. Do sedaj pa v zakonu o medijih posebej o glasbi izvajani v slovenskem jeziku sploh ni bilo govora, saj so bili izvajalci, ki ustvarjajo v kateremkoli že tujem jeziku ali materinščini obravnavani enakopravno. Tretja in že naprej kljub nasprotnim trditvam predlagateljice, ministrice za kulturo Julijane Bizjak Mlakar, vnaprej vprašljiva, nedorečena in nejasna formula za nadaljne omejevanje uredniške avtonomije, pa je določilo, da mora biti četrtina slovenske glasbe v dnevnem oddajnem času med 6 in 19 uro slovenska glasba prvič predvajena pred največ 2 letoma. Tudi ta evidenca prvič pred najmanj 2 letoma predvajanih slovenskih skladb še ne obstaja. A novela zakona o medijih vsaj določa, da jo bo na lastne stroške na svoji spletni strani spostavilo kar Ministrstvo za kulturo. Veljati pa bo začela, ko bo v njej več kot 100 skladb. Toda katerih skladb? Kako bodo, če sploh, uradniki Ministrstva za kulturo zagotovili, da bodo denimo v evidenci zastopani domači glasbeni ustvarjalci, ki jih v okviru svojega raziskovanja domačega glasbenega podtalja izbrskajo sodelavci glasbene redakcije Radija Študent in ki svoje ustvarjanje objavljajo denimo zgolj na spletu. V javni razpravi do sedaj pač ni bilo pojasneno. Torej tako to gre. V primeru uveljavitve vseh 3 ključnih formul glasbenih kvot, kot jih na predlog ministrice za kulturo prinaša novela zakona o medijih, samo po sebi pač ne gre za skrb za zaščito slovenske glasbene ustvarjalnosti. Pač pa, za politično palico za v domači radijski industriji izpostavljene posameznike, lastnike posameznih komercialnih radijskih mrež, ki pa bodo imeli z njimi v odsotnosti kakršnih koli resnih govornih programskih vsebin na svojih radijskih postajah še najmanj težav. Česar pa ne razumete nesojeni kultur minister Dragan Matić kot aktualna kulturna ministrica Ljiljana Bizjak Mlakar. Tudi za tokratni Neuromoment sem z glasbenimi kvotami kot naprej na neuspeh obsojeno politično palico v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment. Radio Student.